сядьте хоч ви, пане Фестере, на воза, бо й до ранку не доїдемо до Слуп'я. Німець задумався, тоді вибив люльку і виліз на воза. А задні колеса були далеченько від передка. А вхопився лісник за ручиці, цупко утримається обома руками. Ямрозик так само виліз на передок, вперся ножиськами в орчики і смикнув за вішки. Але так, що коні відчули. Та чого б то вони мали їхати до Слуп'я дорогою? І він подався навпростець, а потім навскіз, через ниви, загони, ріллі. Як почали задні колеса ковиляти то вправо, то вліво, забігати з розори в розору, налітати з межі на межу. Німець тримається за ручиці обома руками, репетує. А хлоп хоч би що їде, як йому веліли. А чоб це він мав оглядатися. Та ще дужче підганяє коней. І коли коні понеслися щосили, задні колеса врізалися чи то в скибу, чи то в камінь. Так німець затих.
«Як то затих?» – спитав Рафал.
«А я й сам не знаю. Бо ж Ямрозик не озирався. Уміркував собі, що мені до того. Казав пан Фестер їхати, от я і їду. І спокійно в мене на душі. Лише коли в поромки в'їхав, тобто в село, озирнувся, німця немає. Мертвий. Ніч, каже, надходила, що я мав робити?
А хто ж німця знайшов?» —
спитав Нардевський лагіднішим голосом, пускаючи клуби диму з короткої люльки.
«Та мусив же його хтось знайти, бо весь час по лісах лазив. Необлаганний.
Добре вам, підлі хами, — буркнув шляхтич. — Ви б цілий ліс вирубали.
І, вельможний пане, хто такий ліс вирубає? Нас не було, ліс стояв. І нас уже й не буде, а ліс на лисиці стоятиме. Спокон віків люди сіллю їдять. А сіль треба в коробках тримати. Завжди люди коробки робили. Зрубували для цього ялиці. Але ліс все одно стоїть. А яке право на нього має оцей німець? Ліс же королівський. Ще й староство є. Ми такі тут стада вепрів ганяли і оленів полошили від цісовських лісів аж по Секерно. А скільки разів я тут на лисиці ведмедя бачив, як ще був малим голупуцьком.
О, гарний звір той ведмідь. Або олень. Боже, кріпкий. Як відкине роги назад, як піде лісом. Любо дивитися. От тільки б на святого не натрапити.
Теж на це зважайте.
«На якого святого?» – допитувався Рафал.
«Ех, як бачу, паничику, ви нічого не знаєте про нашого оленя», – буркнув неохоче мисливець.
«Десь то й не знає, коли запитує», – сказав Нардзевський.
«Люди розповідають, ті, що бачили».
«Хто бачив?»
«Та ж лакомець бачив. Мовлять, те ж саме і про старого шафранця, котрому вже було і 100 років, або і більше. Він його так само на власні очі бачив».
«А як це було?»
Хлоп похмуро позирав і зволікав з відповіддю.
«Лакомець нам розповів про це і заприсягся. Вийшов, каже, зі своєю рушничкою і став собі. А тут з'явилися огері пана Крайчого Ольховського».
«Еге ж», –
вставив Нардзевський.
«Ну та ж не я стояв, а лакомець, царство йому небесне. Отож стоїть він тихенько під деревом і чекає. І от чує туп-туп-туп,
«Іде». А день був вітряний, хмарний. Спускається вниз по камінню. А перед ним якесь світло сяє, як ото була в день напередодні зими, коли сонце з над лісу встає. І випало ж якраз лакомцю глянути на нього. Бачить, іде неквапно старий олень, мов тягловий кінь, і страшенно гарний собою. Роги відкидає назад, мисливець бере його на приціл і прямо в лоб. От диво дивне. Тримає приклад коло обличчя, але не бачить оленя. Лише світло. Наче червоне сонце зійшло над лісом і засяяло в очі. Рушниця випадає з рук, і сам лакомець летить з торчака на землю, а олень проходить спокійно повз нього. І тільки тепер мисливець бачить, що в оленя між рогами золотий хрест, і що це з нього лилось таке сяйво і освітлювало ліс.
«Великий був хрест?»
– серйозним тоном запитав Нардзевський.
«Та ні ж, бо розп'яття невеличке, а завгрубшки у два пальці.
Ну, тоді мій лакомець за ружжою на втікача. Ще й на третій день його тіпав страх, коли згадував, у якого звіра цілився. А якби його, не дай Боже, забив? О, рани господні!
А ти, якби із хрестом зустрів, все одно не втримався б від пострілу».
Єгер удав, що не чує, і вів далі.
«А тепер така от собача душа не дасть і ялиці зрубати. Садив він їх тут чи що? Нічого без камери не можна. Все, каже, камері належить».
«А так, тепер все належить казні», – зітхнув Нардзевський.
«Ти вже скінчив?»
Кацпер випростався і витер руки снігом.
«Вельможний пане, вони тепер нам і популювати з гончаками не дадуть. Тебе це не стосується.
А все ж, подейкують, що горно, крайно, поромбки, бжезінки, маслу, геть усе. Німецький цисар віддав в оренду молодому панові з Ольхова.
Ну, то й що з того?
Бо це й до лісів тичеться, хоча й державна сторожа буде пильнувати дерев. Він навіть козенятка не випустить з рук, хоч би й оцей ясновельможний пан Ольховський.
Побачимо. Краще розпали на вогонь.
Руки в мене задубіли від холоду.
Єгер вмить розчистив місце, згорнув сніг, наносив сухих, жовтих від ялівцю і сосни, викресав вогонь і швидко, з надзвичайною вправністю, роздмухав його. Шпильки затріщали, і невидимий блакитний промінь забігав по зігнутих гілках. Рафал допомагав Кацперові, назносив сухого хмизу і підкидав у багаття. Старий пан нерухомо сидів на кам'янистому виступі і похмуро дивився у вогонь. Був січень. Швидко вечоріло. Вітер змінив напрям. Подув з півночі. З дерев більше не злітали клапті снігу, а цівки талої води, що стікали з віт, раптовий мороз перетворював на бурульки. Єгер побачив молоду ялинку і почав зрубувати її біля самої землі малою сокиркою, яку носив за поясом. Хутко пощищав гілки, відцюкнув верхівку і вийшов дрюк у кілька ліктів завдовжки. Тоді позв'язував докупи реміняками
передні й задні ноги двох тварин і всунув дрюк